Mae pobl yn fy nabod i fel Susie Dol y Clochydd, ac mae rhai yn dweud fy mod i'n rach. Ydych chi eisiau clywed sut y cafodd y bont hon i henw? Wel, mi allai ddweud y stori wrthych chi, ond efallai yr hoffech chi eistedd i lawr am funud. Roedd arglwydd nanau yn mynnu fod fy nghath brydferth, fe ffrind am hunig cwmni, yn hela ar ei dir ac felly dyma fo yn ei lladd hi. Rydw i byth wedi maddau iddo fo. Mi nes i aros yn amyneddgar am fy nghyfle i ddial arno. Does dim y mae'r arglwydd yn ei hoffi'n fwy na hela ceirw ar ei ystad. Ac un diwrnod, mi glywais i o ei helgwn yn ymyl. Dyma fi yn troi fy hun yn ysgwarnog ac yn gadael iddyn nhw fy erlyd i fyny ac i lawr y mynyddoedd nes cyrraedd y ceinand dwfn creigiog a mae afon las yn chwarnellu drwyddo. Roedd yr helgwn bron iawn am dalu pan neidiais i dros yr afon. Dyma'r cŵn gwirion yn neidio ar fy ôl i, a dyma nhw'n disgyn i'r dyfroedd duon oedd yn berwi a throelli droed feddi lawr oedd ei tano. Mi ddylech chi fod wedi gweld wyneb arglwydd nanau. Ers hynny, mi fyddai'n pryfocio helgwn yr arglwydd drwy droi fy hun yn garw a'i harwyn nhw i'r un lle ac yna neidio dros y ceinant ar y funud olaf a'i hamddefadu nhw o'i hysglyfaeth.
Flenyddoedd lawr yn ôl, cafodd pont i chodi dros y ceinant er mwyn mynd â ffordd drosto, a chafodd y bont i galw'n bont llam yr ewig ar fy ôl i. Mae'r bont yn dal i gael yr enw yna hyd y dydd heddiw.